Radio Okapi.
Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi.
Hali ilikuwa wasiwasi jana usiku nafasi ya Rompwe Ngaba hapa mjini Kinshasa. Kundi ya watu wane wasiojulikana ilifyatua risasi kwa watu wawili kisha kugawa kwa moja kati yao vikaratasi vya mgombea Etienne Tshisekedi katika kampeni ya utetezi wa uchaguzi wa urais. Kwenye idadi ya nchi 187, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapangwa nafasi ya mwisho katika maendeleo ya kibinadamu ya kipindi cha mwaka wa 2011. Mpango huo ulitangazwa jana siku ya tatu na shirika la PNUD katika lengo la kuonesha nchi ambamo wakaaji wanaishi katika hali nzuri. Hapa mjini Kinshasa tena, wahanga wa ajali ya ndege ya kiwanda cha Hewa Bora walianza kupokea malipo ya hasara kutoka shirika la bima Lloyd lenye kupatikana mjini London. Operesheni ya leo ilielekea watu wane, watatu wakiwa wa jamaa moja kwenye madai 52 yaliyofikishwa kwa mzamini huyo wa kiwanda cha Hewa Bora. Hali ilikuwa ya wasiwasi jana usiku nafasi ya Rompwe Ngaba hapa mjini Kinshasa. Kundi ya watu wane wasiojulikana ilifyatua risasi kwa watu wawili, mwanamke na mwanaume mmoja akiwa mbadilisha pesa. Huyu anashuhudia kwamba alikuwa mwenye kugawa vikaratasi vya mgombea Tshisekedi katika kampeni ya utetezi wa uchaguzi. Wahanga wote wawili wanalazwa katika hospitali kwa matunzo yanayofaa. Wafatani ushuhuda wa moja kati yao.
Wakati picha za kiongozi wa chama chetu zilifika, tulianza kuzigawanya kwa watu. Kisha yake nilikamata vifaa vyangu na pesa zangu na nikaanza kutumika kama kawaida. Nilishutuka tu masasi kaanza kulia. Wakati nilitafuta kukamata vifaa vyangu vyote ndio nikimbie, nilisikia sauti moja ikaniambia kama ukapima tu kukamata hata kitu moja wala kukimbia unakufa. Nilitii kitu aliniambia na Mungu ananiona. Kugusa hata pesa zangu na nikakimbilia kwenye hospitali moja ilikuwa pembeni. Nilizani kama gisi wanachukua franga zangu zote wataniacha kimya. Lakini nilisikia risasi nyuma yangu kunipasua viungo vyangu vyote vya kianaume na damu mingi kumwangika. Napoteza pesa zangu zote, inawezi kuwa 3600 za dola ya
kianaume. Kwa mjibu wa kamisa wa polisi, nafasi hiyo ya Rompwe Ngaba ni kitendo cha ujeuri kilichofanyika na watenda maovu. Vikosi vya hapo vilitawanywa kwa kutafuta wajambazi hao. Kwa upande mwingine, mjini Mbandaka, wakuu wanashutumu vitendo vibaya katika kampeni ya uchaguzi. Wanamemba wa moja wa vyama vya kisiasa wanatumia vitusi na masemi mabaya pamoja na vitendo vya ujeuri dhidi ya wapinzani wao wa kisiasa. Mbele ya hali hiyo, wakuu wa mji wa Mbandaka wanatoa mwito wa kimya kwa wagombea wa ubunge wa taifa na wapendelevu wao. Constant Mokbema, kiongozi makamu wa kamati wa kuu wa mji wa Mbandaka, anafasiri hapa akiwa njiani mwa simu na Dominic Ulombi Monga Mpangi.
Tunawapashia habari hii mjina ya wakubwa wa Mbandaka. Tunawaomba usalama mu wakati huu ya uchaguzi. Musikilize masemi zote zitasemewa, lakini museme kidogo tu. Na nyinyi mwenye muko nyuma ya kila kandideti, mupendane sababu wote ni wandugu yenu. Na nyinyi wa kandideti, amuna wa adui, musikilizane. Yote hii ni juu ya usalama ya nchi yetu, na tunakatala fujo. Tunapenda usalama iwe ndani ya jimbo letu, na Mungu Mwenyezi anajua mtu mwenye ataweza kwa kutukinga.
Nayo baraza kuu ya upashaji wa habari na mahusiano inatoa angalisho kwa vituo vya habari kuhusu habari za chuki. SESAC inaalika vituo vya habari vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujikatalia kutangaza masemi ya chuki wala yenye kuharibu umoja wa jamhuri. Ni ukumbusho wa SESAC kwa vituo vya habari ili viheshimu kanuni ya kazi ya upashaji wa habari. Mwenye atatenda kinyume atahukumiwa kutokana na sheria, anasema hapa mwandikaji wa SESAC Bi Chantal Kanyiba kwa mbele ya mikrofoni mwenzetu Dona Madimba.
Tunasikiliza habari zenye kutangazwa kwenye vyombo vya habari na tunaona kama kumetangazwa maoni yanayohusu maswali yenye mumetaja. Ndio sababu tuliwaza kwamba ni muhimu wakati huo kukumbusha hatua iliyochukuliwa na CSAC. Siku zitakazokuja tutatangaza matokeo ya kazi tunazoendesha za kusikiliza habari zinazotangazwa kwenye vyombo vya habari juma ya kwanza ya utetezi ajili ya uchaguzi.
Huyo ni mwandikaji wa baraza kuu ya upashaji wa habari na mahusiano Bi Chantal Kanyimbo akijifasiria mbele ya mikrofoni na mwenzetu Dona Madimba. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapangwa nafasi ya mwisho kwenye idadi ya nchi 187 katika maendeleo ya kibinadamu kipindi cha mwaka wa 2011. Mpango huo ulitangazwa jana siku ya tatu na shirika la PNUD. Shabaha yake ni ya kuonesha nchi ya ulimwengu ambamo wakaaji wanaishi katika hali mzuri. Kwa mjibu wa PNUD, kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapangwa vibaya ni kwa sababu tatu: kwanza, mapigano ya silaha ya miaka 10 iliyopita; tena, matatizo katika elimu na afya; na mwisho, kusitoheshimu kanuni za kimataifa kuhusu hesabu ya hazina na habari za kiuchumi. Sikilizeni kwa hiyo Bi Florence Marshall wa ujumbe wa nchi ya Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maseme yalichukuliwa na Dona Madimba.
Kongo ya Kidemokrasia inachukua fasi ya mwisho, lakini tangu mwaka wa 2000 kuna alama za maendeleo ya kiutu. Kabla ya mwaka wa 2000 mapigano yaliendeshwa, watu walifariki sababu ya vita na sababu ya magonjwa mbalimbali kama vile malaria, ukimwi na kadhalika. Hii yote ilizuia maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu mwaka wa 2000 nchi inaendelea, lakini inapatikana kwa fasi ya mwisho kwa sababu nchi zingine pia ziliendelea na kuendelea kwa haraka.
Na hapa mjini Kinshasa, wahanga wa ajali ya ndege ya kiwanda cha hewa bora walianza kupokea malipo ya hasara. Operesheni ya leo ilielekea watu wane, watatu wakiwa wa jamaa moja. Kwa yote ni watu 52 ndio tayari wamefikisha madai yao kwa mzamini wa kiwanda cha hewa bora, shirika la Lyotte lenye kupatikana mjini London. Ijapokuwa waliofariki katika ajali hiyo ni wenye idadi ya zaidi ya 70. Mwakili Chikuru Nikez wa shirika la malipo na bima ya hewa bora anafasiria hapa mbele ya mikrofoni ya Innocent Olinga.
Hiyo shirika la kulipa hasara ndilo lina jukumu la kuchagua wahanga watakaofaidishwa. Wahanga wanajichagua wao peke kufatana na heshima ya kanuni. Wanapaswa kupeleka vikartasi kufatana na sheria, na vikartasi vinavyofikishwa mbele vinachunguzwa pia mbele kwa ulizo wa kufahamu kama wasafiri wote zaidi ya 110 ambao walikuwa katika ndege watalipwa hasara. Naweza kujibu kama hii ni kutokana na kanuni ya shirika la kulipa hasara, pia hali ya wahanga. Lakini pia siwezi kuzungumzia swali linalochunguzwa wakati huo kwa kuepuka kupinga kanuni ya kazi yetu na kuwajibiwa na kiongozi wangu.
Na jimboni Kasai ya Magharibi, karibu wateja 100 na kupita wa shirika la SNCC wana wasiwasi wa kupoteza biashara vyao vilivyouzwa katika eneo la Bukama tangu mwezi wa 6 uliopita. Kwa mjibu wao, samaki za moshi na za chumvi zinazosafirishwa kupitia gari za moshi huenda kufungizwa hapo Kamina. Samaki hizo zinaweza kuharibika, wanasema, na tena hawana namna kuishi wakati huu sababu hawatumike. Mmoja kati yao anashuhudia mbele ya mikrofoni na mwenzetu wa Kananga, Andre Kambala Mujanai.
Pa Kamina, vagon zilizopakizwa tangu mwezi wa 6 zinachelewa mpaka leo, ijapokuwa ni biashara ambavyo vinaweza kuharibika. Shirika hilo linakataa kutuletea biashara vyetu. Tunaomba viongozi watusaidie na kutuletea biashara. Tangu wakati ule hadi leo tumeishi sawa wa maskini. Tunatatizwa na tunakosa pesa kwa kulipia watoto wetu masomo. Tunakosa chakula, ijapokuwa biashara vyetu vinatusaidia kupata chakula na kuendesha maisha. Ndio sababu tunakuja hapa kuwajulisha masikitiko yetu.
Upande wa shirika la SNCC, hali hiyo ni yenye kujulikana. Kiongozi wa eneo la kaskazini anasema kama Kamina jiandaa kutuma mizigo hiyo ya toni zaidi ya 2000 hadi mji wa Kananga, lakini amejulisha Frank Mosengo Hiyo inafika popote kutokana na matatizo ya shirika la SNCC katika usafirishaji wakati tunao.
Okapi.